ครับ Cyber Monday เมื่อวานนี้ได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นวันที่มียอดขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในรอบปีนี้นะครับโดยรายงานของ IBM Digital Analyticsระบุว่ายอดขายสินค้าออนไลน์ในวันจันทร์ที่1ธันวาคมหรือ Cyber Monday เพิ่มขึ้น 8.5% จาก1วันก่อนหน้านั้นและระบุด้วยว่าผู้บริโภคใช้จ่ายเงินเฉลี่ย$124ต่อสินค้า1ชิ้นส่วนรายงานของ Montage ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ชี้ว่ายอดขายสินค้าใน Cyber Monday ปีนี้เพิ่มขึ้น 11.8% จากปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามสมาพันธ์ผู้ค้าปลีกแห่งชาติหรือ NRF ได้ตัวเลขที่แตกต่างไปคือคาดว่าจะมีผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ในวัน Cyber Monday ปีนี้127ล้านคนลดลงจากจำนวน131ล้านคนเมื่อปีที่แล้วสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะขณะนี้ Cyber Monday สำหรับบางเว็บไซต์นั้นได้ยืดเวลาออกไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้เรียกว่าเป็น Cyber Week ก็ได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจฟ เบโซส CEO ของบริษัทขายปลีกออนไลน์ Amazon กล่าวปกป้องแผนธุรกิจของ Amazon หลังจากหุ้นของบริษัทตกลงไปมากกว่า 18% ในปีนี้รวมทั้งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายเรื่องการซื้อกิจการของหนังสือพิมพ์รายใหญ่ Washington Post โดยนายเบโซสยืนยันว่า Amazon มีแผนธุรกิจที่ดีอยู่ในมืออยู่แล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของแผนดังกล่าวเมื่อวานนี้สำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody'sปรับลดความน่าเชื่อถือของหุ้น Amazon เป็นระดับติดลบโดยให้เหตุผลว่า Amazon มีหนี้ในระดับสูงและขาดแผนจัดการเงินทุนที่มีประสิทธิภาพนะครับข้ามไปที่รัสเซียครับรัฐบาลรัสเซียคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัวลง 0.8% ในปีหน้าเนื่องจากรายได้จากการส่งออกน้ำมันลดลงรวมทั้งมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเงินและการธนาคารของรัสเซียด้วยเวลานี้เศรษฐกิจรัสเซียได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากราคาน้ำมันดิบโลกลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ$70ต่อบาร์เรลในปัจจุบันนะครับขณะที่เงินรูเบิลของรัสเซียมีค่าลดลงมากกว่า 40% ในปีนี้เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ขณะเดียวกันนะครับธนาคารโลกเปิดเผยรายงานในวันนี้ว่าการระบาดของเชื้ออีโบลาในแถบแอฟริกาตะวันตกส่งผลให้เศรษฐกิจของไลบีเรียเซียร่าลีโอและกินีชะลอตัวลงธนาคารโลกระบุว่าเศรษฐกิจไลบีเรียจะเติบโตเพียง 2.2% ในปีนี้ขณะที่เซียร่าลีโอนอยู่ที่ระดับ 4% ลดลง1ใน3จากระดับก่อนที่จะเกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาในทั้ง2ประเทศดังกล่าวส่วนเศรษฐกิจของกินีนั้นคาดว่าจะลดลงเหลือเพียง 0.5% จากระดับ 4.5% เมื่อปีที่แล้วครับไปที่ธุรกิจเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัท Google ประกาศเปลี่ยนชิปคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน Google Glass หรือแว่นตาอัจฉริยะจากเดิมที่ใช้ชิปของบริษัท Texas Instruments มาเป็นชิปของ Intel รายงานของ Wall Street Journal ระบุว่า Google จะเริ่มนำ Google Glass ออกสู่ตลาดในปีหน้าแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า Google Glass นี้จะสามารถวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไปได้หรือไม่นะครับเพราะตั้งแต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความกังวลเกิดขึ้นมากมายว่า Google Glass อาจละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเนื่องจากผู้สวมใส่สามารถบันทึกทุกอย่างที่มองเห็นผ่านแว่นตาได้ก็ดูเหมือนทาง Google จะหันไปทำตลาดที่มุ่งเน้นกับองค์กรภาคธุรกิจหรือองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขมากกว่าการเน้นจะขายให้กับลูกค้าทั่วไปนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเกาหลีเหนือตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าโจมตีคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony Pictures โดยผู้ตรวจสอบการโจมตีดังกล่าวระบุว่าพบโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลแวร์ที่บรรจุรหัสภาษาเกาหลีคล้ายกับที่ใช้ในการโจมตีคอมพิวเตอร์ของธนาคารและสื่อมวลชนในเกาหลีใต้เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว FBI ได้ส่งคำเตือนไปยังบริษัทต่างๆในสหรัฐเกี่ยวกับมัลแวร์ที่ว่านี้นะครับโดยให้ระวังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาเกาหลีเป็นพิเศษการโจมตีคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony Pictures ครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลอบสังหารผู้นำเกาหลีเหนือที่ชื่อเรื่องว่า The Interview จะเปิดฉายในเดือนนี้ในช่วงวันคริสต์มาสนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันWe'll be right back.